ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកណប់វីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណប់វីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៃស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទហើយលោកណប់វីគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំពីប្រទេសកម្ពុជាបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកណប់វីបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះថាតើស្ថានភាពចុងក្រោយបាទការវិវត្តចុងក្រោយនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរួមជាមួយនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលស្រួងព័ត៌មានឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចបានក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកវីបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ VOA ផងដែរឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមធ្វើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពនៃការវិវត្តចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តរបស់ VOA បានជ្រាបហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺក្រោយពេលដែលមានការបញ្ចប់នៅក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពីភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយក្រសួងព័ត៌មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺបានស្ថិតនៅលើដៃក្រសួងព័ត៌មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកហើយឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020នៅក្នុងជំនួបមួយរវាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា76,000នាក់កាលពីដើមឆ្នាំ2020សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានអះអាងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការបញ្ចប់នឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយហ្នឹងនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីដូចយើងបានជ្រាបហើយថាឆ្នាំ2020បានបិទបញ្ចប់ទៅយើងឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានសន្យាថាអនុម័តនោះគឺនៅមិនទាន់សម្រាប់ជោគជ័យបាននៅឡើយទេដោយសារតែអ្វីដែលជាការអះអាងរបស់មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកបានលើកឡើងថាក្រសួងព័ត៌មានដោយមានការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធម៌បានរៀបចំឲ្យមានការប្រជុំជជែកគ្នាដើម្បីពិនិត្យអំពីទោសទណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏ខ្ញុំហើយនឹងអង្គការស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ជាសហអ្នករៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងនេះมันបានទទួលព័ត៌មានលំអិតថាតើការជជែកនៅក្នុងកម្រិតនៃក្រមការងារអន្តរក្រសួងហ្នឹងបានលទ្ធផលយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាមកដល់ចុងខែធ្នូនេះអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកបានជម្រាបជូនគឺថាដោយផ្អែកទៅលើឧបសគ្គនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចឈានទៅអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងបានបាទ
បាទតកតងទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានកំណែចុងក្រោយមួយគឺនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2020ហ្នឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងហាក់ដូចជានៅមានការកម្រិតនៅឡើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងមាត្រាទី7នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្នុងកំណែដែលខ្ញុំមាននេះចែងថាគ្រប់ស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលព្រមទាំងបើកទូលាយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដល់សាធារណជនតាមការស្នើសុំដោយគ្មានការរើសអើងលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មាត្រាមួយក្នុងចំណោមមាត្រាជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺថាហាក់ដូចជាផ្ដល់សេរីភាពផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការដែលផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌកម្រិតពលគឺកម្រិតលើកលែងព័ត៌មានសម្ងាត់លើកលែងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខជាតិឬក៏សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអីជាដើមលោកវិត្រង់ចំណុចហ្នឹងតើខ្លឹមសារដែលចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានទេឬក៏គ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងឬក៏ករណីលើកលែងឲ្យមិនមានការចែងច្បាស់លាស់អំពីអ្វីទៅព័ត៌មានសម្ងាត់ឬក៏ព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិអីជាដើមហ្នឹងបាទ
បាទលោកមនីដោយសារតែទីមួយខ្ញុំក៏នៅក្នុងសមាជិកភាពនៃសមាជិកក្រុមគណៈកម្មការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែរដោយនិយាយនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនមែនសំដៅទៅដល់ការការពារទៅដល់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នករៀបចំតាក់តែងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលឆ្លងកាត់ការជជែកពិភាក្សាក្រមការងារអន្តរក្រសួងដែលសម្របសម្រួលដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រមការងារនៃភាគីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការ UNESCO និងការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតគឺយើងបានពិនិត្យនៅត្រង់ចំណុចដែលលោកមនីបានលើកឡើងនេះយ៉ាងល្អិតល្អន់ដោយមានការជជែកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងការដាក់សំណើនឹងទទួលយកសំណើទៅពិនិត្យនិងជជែកផុសផុលជំវិញនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងប្រភេទនៃការកំណត់អំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ឬមួយក៏បទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ដែលលោកមនីបានលើកឡើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃមាត្រា7នេះគឺជាការពិតគឺយើងបានសង្កេតឃើញមានចែងដូចនេះមែនហើយអ្វីដែលបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា7នេះគឺយើងបានសម្ដៅទៅដល់ការចែងបើទោះបីជាមិនលំអិត 100% ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបានចែងលំអិតច្រើននៅក្នុងមាត្រា20នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះនៅក្នុងមាត្រា20ដោយលោកមនីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាលោកមានសេចក្តីព្រៀងនៅនឹងដៃលោកអាចពិនិត្យមើលនៅក្នុងមាត្រា20នេះគឺគេមានចែងផ្នែកអំពីប្រភេទនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយអ្វីដែលជាការចែងផ្នែកនេះខ្ញុំសូមទាញទៅរកអ្វីដែលជាខ្លឹមសារចែងទូលំទូលាយនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងខាងអង្គការ API ដែលកាលនោះ API ក៏ធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងនិស្សិតច្បាប់ដែលពិនិត្យនិងវិភាគទៅលើខ្លឹមសារនៃច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង300ច្បាប់ផងដែរដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់ទាំងអស់នោះបានបញ្ជ្រាបបញ្ចូលសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ្លឹមសារច្បាប់ជាច្រើនគឺបានចែងដោយរដ្ឋបាលឬមួយក៏ធ្វើការរាំងខ្ទប់នៃការមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏មិនបញ្ចេញព័ត៌មានបើទោះបីជាមានការស្នើសុំក៏ដោយខ្ញុំលើកឡើងសូម្បីតែនៅក្នុងមាត្រាមួយនៃច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ក៏មានចែងដែរអំពីរឿងប្រភេទនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមិនអាចផ្ដល់ជូនអ្នកស្នើសុំបាននៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននេះមិនខុសពីច្បាប់ផ្សេងទៀតទេគឺរាល់ព័ត៌មានដែលគេចាត់ទុកថាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិទៅដល់សន្តិភាពធ្នាប់សាធារណៈទៅដល់សុខភាពសាធារណៈទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏កិត្តិយសរបស់បុគ្គលហើយនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ជាតិគឺជាព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ញត្តិហាមឃាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលមានការចែងនេះគឺបញ្ញត្តិហាមឃាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់ការជជែកពិភាក្សាយើងពិនិត្យឃើញថាការចែងនៃបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់នៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់នោះគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយពេកដែលធ្វើឲ្យ អញ្ញាធរវត្តគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរាំងខ្ទប់មិនផ្ដល់ឬមួយក៏បដិសេធនៅរាល់សំណើសុំព័ត៌មានទាំងឡាយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសេចក្តីតាក់តែងដំបូងនៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺមានចែងអំពីលក្ខខណ្ឌ5ចំណុចដូចគ្នាហ្នឹងដែលហាម5មិនឲ្យមានការផ្ដល់ព័ត៌មានគឺដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខជាតិសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ជាតិរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយនឹងរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីល្អឬមួយក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់បុគ្គលឬមួយយើងហៅថាឯកជនភាពរបស់បុគ្គលក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងបច្ចុប្បន្នដែលលោកមនីមាននៅក្នុងដៃត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមេសានេះគឺនៅក្នុងជំពូកដែលចែងអំពីប្រភេទនៃព័ត៌មានសម្ងាត់នេះគឺមានលំអិតច្រើនហើយការលំអិតនេះដូចខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតតែលើកចំណុចមួយយកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលោកមនីដើម្បីឲ្យឃើញអំពីភាពខុសគ្នានៃខ្លឹមសារដែលមានពីមុនឧទាហរណ៍នៅក្នុងមាត្រា20ហ្នឹងគឺចែងថាស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនប្រសិនបើការបញ្ចេញព័ត៌មាននោះបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដូចខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងខាងដើមគឺយើងអត់មានដូចខាងក្រោមនេះទេគឺយើងមានតែសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចក្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាអនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការបដិសេធឬមួយក៏ប្រធានស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកស្នើសុំទេនៅពេលដែលគាត់គ្រាន់តែអះអាងថាព័ត៌មានដែលអ្នកស្នើសុំបានស្នើសុំនឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លឹមសារដែលមានចែងបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលប្រធានស្ថាប័នអាចពិពណ៌នាអាចបកស្រាយបានគឺនៅក្នុងកម្រិតដែលមានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំណុចដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកជំរាបជូនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមាត្រា20នេះគឺមានការចែងច្រើនណាស់ដូចជាឧទាហរណ៍តែមាត្រា21នេះគឺគេមានចែងអំពីព័ត៌មានដែលអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខជាតិហើយគេមានពីចំណុចករហូតមកដល់ចំណុចឆចំណែកចំណុចទី2គឺចែងអំពីព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសហើយក្នុងហ្នឹងគឺគេចែងកម្រិតកាន់តែស្រួចទៅទៀតគឺមានចែងនៅក្នុងចំណុចករហូតដល់ចំណុចខហើយផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានចែងប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរមកកាន់វិក្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បាននៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានឬយើងអាចធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាណាមួយនៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងស្វាគមន៍ដោយរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកវិក្មិនរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញបាទលោកវីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញឬក៏ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនិងលោកអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារបស់យើងបន្តិចថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទមកដល់ឆ្នាំ2021នេះវាតឹបតែប្រហែលថ្ងៃមែនប៉ុន្តែយើងតែងតែឮកន្លងមកឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាមិនល្អសោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានសេរីភាពមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយសេរីដោយឥតភ័យខ្លាចដោយដែលប្រទេសផ្សេងទៀតដែលគេកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានសេរីភាពសារព័ត៌មានពេញទីនឹងអាចធ្វើបានយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកណូវីបាទ
បានលោកមនីជាការកត់សម្គាល់នៅការវិវត្តរយៈពេលប្រមាណជា4ឆ្នាំមកនេះគឺចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្លាក់ដុនដាបនៅក្នុងវិស័យសេរីភាព សាព័ត៌មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកយើងឃើញហើយថាបើសិននិយាយមួយផ្នែកជាការកម្រិតអំពីចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020ឬក៏យើងហៅថាដើមឆ្នាំ2021នេះយើងមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពល្អប្រសើរឬក៏ការវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅដូចនៅមុនឆ្នាំ2017នៅឡើយទេអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ដោយលោកមនីក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2017ចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺត្រឹមតែ132ទេហើយមានការធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់លេខ144នៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំណុចនេះអាចជាការឆ្លោះបញ្ចាំងមួយដែរដោយសារហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងចំណុចនេះយើងដឹងហើយថាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនជាអង្គការមួយដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមានការទទួលស្គាល់ហើយតែងតែបានចេញផ្សាយនៅសន្ទុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រមាណជា180ប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបានកំណត់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានការទទួលស្គាល់និងទទួលយកផងដែរដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកមិនបានទទួលយកនៅការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីក៏វាបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងចំណុចឬក៏មួយផ្នែកធំនៃស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់យើងដែរដោយសារតែអង្គការនេះនៅពេលឬនៅមុនពេលដែលគេបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍គេតែងតែមានសិច្ចនាករដើម្បីយកមកវាស់វែងហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅសិច្ចនាករមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាវិវត្តទៅដល់ចំណុចណាដោយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាមកគឺយើងបានធ្វើការតាមដាននៅការវាយដំឬមួយក៏ការចោទប្រកាន់ហើយនិងការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការឃាត់ខ្លួនមួយអន្លើចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់កំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈយើងបានពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានករណីប្រមាណជា36ករណីបានកើតឡើងដែលបានប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួនយ៉ាងតិចណាស់ក៏71នាក់ដែរដែលកំពុងតែប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តចំនួន15ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកចំណុចដែលគួរជាការកត់សម្គាល់ដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាបើទោះបីជាចំនួននេះមានចំនួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏កត់សម្គាល់ដែរថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់គឺគាត់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីគឺយើងឃើញថាលើស 50% នៃអ្នកសារព័ត៌មាន71នាក់ដែលទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺគាត់បានបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ចោះយកព័ត៌មានដោយយើងដឹងហើយថាមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ចោះយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី23ខែតុលាអីចឹងជាដើមហើយនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យសម្ដាប់ធ្នាប់នៅខាងមុខស្ថានទូតចិនហ្នឹងគម្រាមដកទូរស័ព្ទដៃដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាឧបករណ៍យកព័ត៌មានហើយមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានរូបថតខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដកយកកាមេរ៉ាយកមកលុបរូបអីចឹងជាដើមហើយក្នុងនោះក៏មានការរុញច្រានដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងខ្មែរទាំងបរទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះថាពួកគាត់បំពេញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថានៅក្នុងហ្នឹងក៏បំរើដល់ផលប្រយោជន៍របស់បងសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកទទួលបានព័ត៌មានដែលជាអ្នកអានសារព័ត៌មានអានគេហទំព័រ website ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការបំពេញតួនាទីវិជ្ជាជីវៈរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដែរយើងឃើញបន្ថែមពីនេះទៀតគឺមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺដែលគាត់បំពេញការងារយកព័ត៌មានរឿងដីធ្លីហ្នឹងក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយករណីរបស់លោកសុខឧត្តមអីចឹងជាដើមនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយឈានទៅដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណវិទ្យុហើយនិងគេហទំព័ររបស់គាត់ទៅទៀតយើងឃើញករណីរបស់លោករស់សុខិតដែលគាត់បានបញ្ចេញមតិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋផងក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏យើងមានសេរីភាពរបស់យើងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិការសរសេរជា opinion របស់យើងផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដែរដូច្នេះហើយពួកគាត់មិនគួរគាត់បីត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារតែការបញ្ចេញមតិទេមួយវិញទៀតយើងឃើញការអនុវត្តទូនាទីដែលស្រង់ប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមកធ្វើការចុះផ្សាយនៅលើFacebook page របស់ TV Facebook អីចឹងជាដើមហ្នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណអីរបស់ពួកគាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្រៅពីនេះទៅទៀតយើងដឹងហើយថាមានករណីរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងដូចជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធារិនហ្នឹងគឺករណីរបស់គាត់នៅតែត្រូវបានដាក់ព្យួរឲ្យដំណើរការជាប្រកដីនៅក្នុងតុលាការដែលយើងអាចនិយាយថាដូចជាផ្លែសន្ទូចដែលចាំធ្ពក់នឹងកបស់គាត់ដូច្នោះដែរដោយសារយើងដឹងហើយថាកាលណាយើងមានការប្តឹងផ្ដាល់ការចោទប្រកាន់នៅតាមផ្លូវតុលាការបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានហើយដូចជាពួកគាត់ទៅទៀតសោតអ្នកដែលមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយសូម្បីតែគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារមួយដោយមានទំពក់រងចាំភ្ជួរឬមួយក៏អាចនិយាយបានថារងចាំធ្វើការចោទប្រកាន់នេះខ្ញុំគិតថាវាមានភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ